үшін қазақты жанды құрбан қылғанбыз. Бестеу қармыз ес қара, батыл мінез іш тұқа, тарих болып жырланған.